Kallid sõbrad, ma tahaks teiega koos vaadata Luuka evangeeliumi 11. peatüki salme 24-26. Kui rüve vaim on inimesest välja läinud, käib ta mööda põudseid paiku ja otsib hingamist. Ja kui ta ei leia, ütleb ta, ma pöördun tagasi oma kotta, kust ma väljusin. Ja kui ta tuleb, leiab ta selle pühitud ning ehitud olevat. Siis ta läheb ja võtab kaasa teist seitse vaimu, kes on kurjemat temast, ja nad tulevad sisse ning elavad seal. Ja selle inimese viimne lugu läheb pahemaks kui eelmine. Kindlasti lugedes seda kirjakohta me oleme isegi mõelnud, et see on midagi sellist ühelt poolt ähvardavat. Ja samalt poolt midagi väga intensiivset, millega Kristus nende inimeste poole pöördub. Ja pöördub ka meie poole. Me teame, et see lugu on tegelikult üks osa tervikust, mis puudutab ühte Kristuse tegu, kus ta nimelt tegi terveks ühe aige inimese. Ta ajas välja kurjavaimu ja selle kohta on öeldud, et see inimene oli keeletu ja see lugu on kirjas ka Matteuse evangeeliumis ja Matteuse evangeelium lisab juurde, et ta oli ka pime. Kristuse imetöö tulemus oli see, et see inimene sai terveks. Ja võiks öelda, et kõigil inimestel võiks öelda, oleks sellest hea meel. Ja selle kohta on ka tõepoolest öeldud, et rahvas hämmastus. Ja osa rahvast isegi küsis, kas see sinane ei ole siis nüüd Taaveti poeg. See tõotatud messias, keda me oleme otsinud ja oodanud, kas see ei ole nüüd meie keskel, kui on sündinud seesugune ime. Ja tõepoolest võiks öelda, et sellel, kõigel sellel eelneval teol, on midagi, võiks öelda, inimestele hämmastavat ja väga positiivset. Midagi, mida inimesed läbi sajandite on ju oodanud ja ootavad ka tänapäeval Kristuselt ja ka tema järelkäijatelt. Et nad saaksid abi, et nad saaksid ka tervist, et nad saaksid vabaks oma vaevast. Aga ometi me näeme, et sealt arneb edasi tegelikult see lugu edasi. Ühelt poolt teatud hulga inimestega, kes ütlevad Kristusele nüüd, et see sinane võieti, see ei ole täpselt aru saada, aga ilmselt nad ei ütle otse, aga Kristus mõistab ära nende mõtted ja arutlevad selle üle, et see ei tee seda mitte Jumala väes, vaid teeb seda kurjade vaimud üleva, siis Beeltsebuli abiga. See tähendab, oli inimesi, keda see asi ei rõõmustanud. Ja Kristus nüüd, me teame selles loos, kõigepealt esitab oma kaitseargumendid, näidates, et nende mõtteviis on loogiliselt väär, tuues siis teatud argumendid, mille juurde me ei tule, mis on selles samas peatükis, Luuka 11. peatükis kirjas. Toob need kaitseargumendid, näidates siis seda, et tema töö on Jumalast. Ja edasi nüüd, ta ei piirdu siiski ainult ilmselt mitte nende inimestega, kellega ta nüüd on diskussioonis ja vaidluses, kellel ta püüab tõestada seda, kust päritolu on see tema töö. Vaid nüüd see lugu läheb edasi ja sellele näiliselt positiivsele lõpule. Ühe inimese elus, konkreetse inimese elus, et kurivaim läks välja, inimene sai terveks, lisab Kristus nüüd ühe loo, mis oma loomult ei ole hoopiski nii-öelda positiivne, vaid tundub ähvardavalt nii-öelda selles mõttes negatiivne. Ta lisab selle loo, mille me siis lugesime, ja selle lõpp, nii-öelda finaal, mis ta ütles, ja selle inimese lugu läheb, tähendab, viimane lugu läheb halvemaks või pahemaks, kui oli esimene. Mida Kristus selle kaudu tahab öelda ja kelle poole ta nii-öelda pöördub? Sest see näide on ju siin hoiatav. See lugu, mis sünnis kõigepealt ühe konkreetse inimesega. Nüüd Kristus oma näite toob ka ühe inimese. Ta räägib ühest inimesest, kellest värjus kuri vaim. Ta ei räägi konkreetselt, keda ta silmas peab, oli see konkreetne isik või on see tema näide. Aga ta räägib ühest isikust. Aga nüüd vastandina sellele inimesele, keda ta terveks tegi, kelle lugu läks nüüd paremaks. Selle inimese, kellel oli ju samamoodi temast kuri vaim oli sunnitud lahkuma. On öeldud, kuri vaim on tast lahkunud. Võiks öelda, need inimesed on kaks, võiks öelda isikud, kellel on samasugune teatud vaheseisund. Mõlemad on pääsenud kurja mõju alt. Ühe puhul ei räägita ja midagi edasi, mis sellest inimesest sai, kuid nüüd see näitlik lugu läheb edasi ja sellel loo lõpp on jäda hoiatav ja ähvardav. Sest selle inimese lugu ei jäänud mitte heaks, ei jäänud selleks, mida võiks arvata, vaid ja ei jäänud ka mitte endiseks, vaid muutus halvemaks. Nii et on olemas hoiatav näide. Ja see iseendas need, kes on vaadanud ka seda siis grammatiliselt, seda lugu, viitavad siis sellele, et 10 tegusõnast selles loos, mida me lugesime, mis siin on kasutusel, on 8 peamist oleviku vormis. Ja 1 on siis tuleviku vormis. Ja need puudutavad siis suures osas kurja vaimu tegevust või ebapuhta vaimu tegevust. Ja need, kes siis grammatikat selle keele analüüsiga tegelevad ja mitte ainult keele, vaid ka teoloogilise analüüsiga, viitavad selle, et see lugu isendast viitab selle, et see kurja vaimu lugu on teatud määral tüüpiline lugu. Selline käitumine on kurjale vaimule või ebapuhtale vaimule või teemoline tüüpiline. Luuka 11.14, kus siis räägitakse konkreetsest inimesest, öeldakse selle kurja vaimu puhul, see on siis taimon, kreekakeelne sõna, see on siis teemon, või meestes ka siis kuri vaim. Aga selles näites, mida meie siin lugesime, kus Kristus toob juba teoreetise või sellise piltliku näite, on teda nimetatud mitte otseselt teemoniks, vaid on nimetatud ebapuhtaks vaimuks. Aga põhimõtteliselt idee on sama ja isik, nii-öelda, kes tegutseb, on sama. Ja võiks öelda siis selle isiku, selle kurja vaimu, ebapuhta vaimu, tegutsemise viis, see nagu Kristus nüüd kirjeldab, on tavapärane. See oleviku vorm kirjeldab loogiliselt, järjekindlalt Kristus, kuidas tegutseb siis kuri selles maailmas. Ta võib olla välja aetud inimesest, kurja mõju, võib olla lakanud inimese elus teatud etapiks, teatud ajaks. Kuid kui nüüd arvata, et sellega asi piirdubki, ma usun, me mõistame, et see oleks ekslik. Kristuse endagi elus me teame seda, et kui Kristus oli kõrbe kiusatuses ja ta võitis ära need kiusatused, on öeldud, et kuri vaim jättis ta rahule mõneks või teatavaks ajaks. Ka Kristust ennast ei jäetud rahule tema eluperioodial mitte terveks ajaks peale seda, kui ta oli ühe võidu saavutanud, ühe otsustava võidu ja nüüd ta läks püha vaimu väes nüüd tegema seda tööd, mis Jumal talle oli annud missiooniks. Ta läks, ta oli sellel hetkel ta võitnud ära kuraadi, ta läks püha vaimu väes, aga see ei tähenda, et kuraadi katset teda kõrvale kallutada olid sellega lõppenud. See oli vaid teatavaks ajaks. Kuraadi ja kurja mõju selles maailmas loomulik käekäik on see, et ta püüab inimest ikka ja jälle õigelt teelt kõrvale kallutada. Nagu öeldud, see Kristuse poolt toodud loogika, see olevikus kasutatav vorm, näitab sellele, et see on tüüpiline kurja mõjule inimese elus. Et ta püüab järjekindlalt ja süstemaatiliselt inimest saavutada enda võimusesse. See on võiks olla siis tüüpiline käik, mille kohta Kristus siis näitabki, et see ei lõpe sellega, et üks inimene, kellelt kuri vaim oli välja läinud, kes oli saanud terveks, see oli ju ime, see sündmus oli ju ime. Ta oli kahest raskust haigusest tõrjaks saanud ja lisaks veel sellest vaimsest hädast. Aga nüüd, kui inimesed teeks järjelise, nüüd on korras, selle inimese probleemid on lahendatud. Siis Kristuse näide ongi suunatud selleks, et see nõnda ei ole. Nüüd algab peale teine periood, võitluse periood selle vastu, et võita ära kuri. Kurja rünnak võib olla ajutseks lõppenud. Kuri vaim läks välja ja nagu öeldud, käis siis mööda kuivi paiku, otsis hingamisaset endale, aga ta otsis endale ka tagasi teed. Ja me teame, et Kristus hoiatas ka samasusel juhul põhimõtteliselt inimest Johannesse 5.14. Me teame, seal on räägitud inimesest selles peatükis, inimesest, kes oli siis 38 aastat ka haige, lama ja haige, Betesda tiige ääres. Ja kui Kristus tegi ta terveks ja hiljem teda nägi, ütles ta talle, vaata, sa oled saanud, terveks saanud, ära teenam pattu, et sulle ei juhtuks midagi. Kristus ise oli ta terveks teinud. Jumala vägi oli see, kes oli seda inimest puudutanud ja annud talle uued võimalused. Aga ometi lisab Kristus nii nagu selle loo puhul selle inimese konkreetse hoiatuse. Ära tee pattu, kas sinu lugu ei lõpe veel sellega. Sinu elupäevad ei ole loetud. Sinu aastad ei ole lõppenud. Ja sinulgi on võimalus minna nüüd edasi erinevaid teid. Sa võid minna edasi koos Jumalaga, Jumala kartusega, usuga, aga sa võid minna ka nii, et sulle juhtub midagi hullemat, nagu Kristus andis mõista. Sa võid minna ka seda teed, et su seisund ei jää nii halvaks, nagu sa olid, vaid see läheb hullemaks. Nii et me näeme, et Piibel hoiatab seda, et inimene ei või midagi siin elus võtta kergelt ja arvata, et kui üks lahing on lõppenud, et uusi lahinguid enam ei tule. Kui üks kurja mõju on lõppenud, siis ei leidu enam 7 kurjemat vaimu, kes püüaksid inimese elu mõjustada. Ja see, et Kristus ei puuduta ainult seda inimest, keda ta terveks tegi, see olgu siis selles Johannesse 5. Peatükis, või Luuka siin 11. Peatükis, viitab ka selle, et kui ta nägib oma näite, see on teoreetiline näide, selles mõttes ta on näide, mis puudutab siiski enam mitte seda konkreetset inimest. Vaid see puudutab inimest üldse ja puudutab seda enam, et Matteuse evangeeliumi 12. Peatükk 45. salm ütleb neile lisaks veel sellele, et ei ütleb selle inimese kohta seda, aga lisab juurde, nõnda käib ka selle kurja sugupõlve käsi. Nii et näide ei olnud toodud mitte konkreetselt seal seisjate suhtes, ei terveks tehtu suhtes, ega tema oppositsionääride suhtes, ega teiste suhtes, kes olid ta ümber, kuigi ka nende suhtes, vaid kurja sugupõlve suhtes. Selle sugupõlve suhtes, kes on maailmas kurja võimuse all või kes on ka pääsend kurja võimuse alt, kui te ei võta midagi ette selleks, et pääseda nii-öelda kurja võimuse alt lõplikult. Nüüd oli öeldud selle inimese või see näite kohta, mis Kristus tõi, et kui kuri vaim oli inimesest lahkunud ja ta tuli tagasi ja nägi, mis seisus see oli, siis on öeldud, et ta, see kuri vaim nägi, et see koda oli pühitud ja ehitud. Ta on ehitud selles mõttes ka kaunistatud. Ta oli korda tehtud, ja sinna oli ka midagi ilusat juurde pandud. Ta oli teatud määral püütud teha elamiskõlblikuks. Ja Matteuse evangeelium lisab juurde, et see ruum oli või et see koda oli ka tühi. Aga ometi lugu näitab, et kõik see inimlik ettevõtmine, nii hoolega ja ilusasti kavandatud ettevõtmine. Nüüd oli ta vaba, koda oli tühi. Nüüd oli ta korda seatud. Ja nüüd oli ta kaunistatud ja ometi me saame sellest loost iseendast nagu aru, et need samad kolm iseendast nagu positiivses suunas tehtud sammu või selle inimese heaks tehtud sammu, sest ei ole täpsustatud, kes tegi selle korda, kas see, kes sundis selle teemoni lahkuma või oli midagi inimese enda kätte töös, see passiivne vorm, mis on kasutatud, ei viita täpselt sellele, kes on selle korda tegija. Aga lugu ise näitab meile selgesti, et need kolm isenast positiivses suunas tehtud sammu või saavutatu oli täielikult ebapiisav selleks, et inimene ei satuks kurja mõju alla selles maailmas. Ja nõnda nagu Kristus suunas selle kogu sugupõlvele, suunab inimkonnale selle käsitluse, siis ei tähenda seda, et me saaksime ka mõelda, et siin puudutakse ainult kurjast vaimust otselt mõjustatud inimest, kes on siis haige ühes või teises mõttes, vaid see puudutab enne kõike üldse kurja mõju selles maailmas. Sest Piibel ju räägib ka väga ühemõtteliselt sellest, et kuri on see, kes valitseb seda maailma ja kurjuse vürst on see, kes maailmas on mõju võimas. Me teame, et Johannesse 12.31 nimetab Kristus saatanat selle maailma vürstiks, ehk siis selle maailma valitsejaks. See tähendab isikuks, kellel on võim selles maailmas. Ja me teame ka, et Efesuse kirjas Paulus teises peatükis salm 2 ütleb ta nõnda, milledes te käisite enne selle maailma ajastu järele, õhuvalla vürsti järele, vaimu järele, kes nüüd on tegev sõnakuulmatuse laste sees. Või ka, kui me teame, et Kristuse samas kõrbekiusatuses, kui saatan pakub Kristusele selle maailma auhiilgust ja valitsusvõimu, sest temale, nagu ta ütleb, on see antud. See meelevald ja valitsemisõigus väga suures ulatuses on talle antud. Nii et selles mõttes see kurjavaimu näide Piibeli ja Kristuse enda sõnade mõistes viitab hoopis laiemalt. Kurjuse jõud on väga universaalne, väga üldine ja globaalselt inimkonda haarav. See ei ole midagi taolist, mida saaks ignoreerida, mille mõju võiks pidada tühiseks. Vastupidi, nii saatan tunnistab Kristusele. Kristus nimetab teda maailma vürstiks ja Paulus nimetab viitavad just vastupidi sellele, et saatana, et see maailm on saatana dominatsiooni all. Saatan on erakordne jõud ja meelevald mõjustada selles maailmas inimesi. Ja lahendust ei paku ükski katse, mis püüab ignoreerida kurja mõju enda juures. See, et kurja mõjule ei aidanud see, kui koda oli pühitud, ehitud ja tühi, tähendab ju seda, mida ka teoloogid on sellest järeldunud. Tegelikult ühte see sama, mis on ka meile ju väga arusaadav, nimelt seda, et neutraalsus, meie neutraalsus selles maailmas on tegelikult võimatu. Me saame olla ühel või teisel pool, aga me ei saa olla selles maailmas neutraalsed. Selles samas 11. peatükis 23. salmis Kristus ütleb ka, kes minu poolt ei ole, see on minu vastu, on minu vastu ja kes minuga ei kogu, see ajutab. Nii et Kristus ütleb ka, kes ei ole konkreetselt minu pool, see osutub, et ta on minu vastane. Ta ei pruugi olla otseselt vaenlane, Kristuse opositsionäär, temaga vaidleja, usu vastane, aga lõppkokkuvõttes osutub, et ta jääb sinna vastas poolele, ta jääb selle kurja mõjusfääri ja ta kaotab nii lahingud kui ka lõpuks sõja ja lõpuks oma hinge. Kristus teeb väga ühemõtteliselt selgeks seda, et see poolik töö ei aita inimest. Neutraalsus selles maailmas on võimatu. Või nagu teine teoloog ütleb, koda ei tohi jääda lihtsalt vastuvõtu valmiduse seisundisse. See peab saama täidetud Jumala sõnaga. Ei tohi olla nii, et inimese elu on ainult ühes ootuse ja vastuvõtu valmiduse seisundis ja mõeldes, et küllap sellest on piisav, Küll midagi head siit maailmas selekteerub mu hinge, mis mind aitab. Peaasi, et mu koda oleks enam vähem vastuvõtu valmis, pühitud, ehitud ja tühi. Küll siit maailmast midagi head tuleb, unustades, et selle maailma vürsti mõjuvõim on sedavõrd tugev, et halva tuleb võrratult rohkem kui head. Olen seda ka kunagi nimetanud, kui Lea Altnurme on teinud siis ka uuringu Eesti koolinoorte jumalapildist, aga käsitleb seal ka siis teiste Euroopa maade noorte arusaamist jumalat ja neid probleeme, mis neid puudutavad. Ja ta näeb ka, et näiteks näitena Suurbritannia noored, kui neid nende arvamusi ja usulisi arusaamasid nii-öelda püüti uurida, mis seal siis, mida nad see endast sisaldab, siis leiti ka seda, et see usk on väga ebamäärane, õpetuslik süsteem puudub, kindlus puudub, usk on lünklik, vasturääkiv ja segatud ebausuga ja ei ole ka püüdu nii-öelda täiuslikuma, süstemaatilisema, selgema ja kindlama usu ja usuelu järele. Ja ta ütleb ka välja, nõndama tsiteerin, ta ütleb, arvati nende noorte poolt siis, et kõige parem on olla avatud. Ja ta teeb siis ise sellest nii-öelda järelduse, ütleb, ilmselt takistabki see seisukoht kindlate veendumuste kujunemist ja süstemaatilist läbimõtlemist noortel. Seisukoht, mida arvati, et religioon on midagi isiklikku, midagi võin omada selliselt, nagu mulle meeldib, teen toa tühjaks, kaunistan, nii nagu meeldib, ehin nagu meeldib, korrastan ja see on korda ja olen ootusvalmis selles maailmas, vaatan, mis maailm toob, mida elu pakub. Aga Kristus ütleb, et kuri vaim tuleb tagasi ja ta näeb, pühitud, ehitud, korda seatud, ootevalmis, avatud hingega inimesi, noori või vanu. Ja see ei ole mitte mingi takistus talle. Ta ei tunneta mingisust vastupanu jõudu ja ta tuleb. Ja piibe ütleb selle inimese, selle sugupõlve käsi hakkab käima veel halvemini kui enne. Lihtsameelne aru saa sellest, et piisab, kui olla avatud, küll lahenevad probleemid, küll midagi head siit maailmas settib hinge, on ekslik. Isegi kui me mõtleksime tõenäosusteooria abil, siis peaks inimesel tekkima kahtlus sellest, kas niimoodi avatud olles selles maailmas aitab meid rohkem või toob rohkem õnnetust. See tähendamissõna näitab meile ka seda, et inimese miks inimene ei saa olla neutraalne? Näide ise endast toob meile selgus, et inimene jäädes neutraalseks kaotab. Kuid meil on ka selge, miks ta kaotab. Asi on nimelt ju selles, et inimese, kui inimest võrrelda selle pildiga, mis siin on toodud, siis inimene on siin teatud määral võrreldud nagu ühe kojaga. Kust on küll kuri vaim ja kurjuse mõju suudetud ajutiseks nii-öelda taanduma kellegi vägevama mõjul. Aga ometi see mõiste iseendast, kui me vaatame seda koja mõistet, siis see on ju iseendast põhimõtteliselt viitab passiivsele olekule. Koja lähevad välja, üks isik läheb välja, keegi teine vägevam isik oli ta välja ajanud. Ja tagasi tulevad ka uued isikud. Koda ise endast, me saame aru sellest pildis, on suhteliselt nii-öelda passiivses seisus. See tähendab teatud määral inimene, kes on võrreldud siin ka kojaga, on nagu lahinguväli, kui jõudude tallermaa, aga mitte kui iseseisev võitleja. Kristus toob ju näite selles samas, enne seda sama lugu, mida me lugesime, toob näite sellest samast, kuidas see välja ajamise, kuidas kurja vabanemise mehanism käib. Ja ta ütleb, et see ei käigi nii sama, et inimene ainult soovib. Inimene lihtsalt tahab, on avatud või arvab midagi. See käib ainult jõu meetoditega. Ta toob ju seda, ta ütleb, et kui vägev relvastatud mees on kaitsmas oma koda ja oma vara, siis ta ütleb, siis seda koda ja vara saab võita ja riisuda ainult siis, kui keegi vägevam tuleb ta peale, võidab ta ära, riisub tema relvad ja jagab varanduse laiali. Ainult keegi, kes on vägevam, suudab seda. Kui me mõtleme nüüd inimesele, siis inimene tegelikult võiks öelda, on nagu teatud määral kojana kahe leeri vahel. Jah, ühel pool on armee võimsam kui teine armee, nagu Kristus seda ütleb. Üks on vägevam, temal on rohkem, võib-olla sõdureid kaasas, tema armee on võimsam ja paremini õpetatud, aga teine ka. Kas suudab üks mees või naine kummagi armee vastu saada? Saatana võim on ju tohutult palju üle inimese omast. Ja selles mõttes inimene lahus Jumalast oleks absoluutselt määratud kaotama kõikidel tingimustel. Inimene on selles mõttes tõesti siin kasutatud väljendit nagu passiivne seisund. Ta on koda, mida võib täita üks jõud ja teine jõud, aga ise tal teatud määral see pilt näitab teatud sõnaõiguse otsustusjõud puudub. Nii et tal pole jõudu kummagi suhtes ise endast. Piibel kasutab ka mujal sellist näidet, näiteks Luuka 15.8 ja see Luuka 15. peatükis, me teame, räägitakse ju kadunud lambast, kes ise läheb nüüd kaduma ja kes võiks põhimõtteliselt ka leida tagasi tee. Aga seal kasutatakse ka teist näidet kadunud rahmarahast või rahmirahast, kus tõepoolest rahmiraha kadumine kui lammas võiks veel ise tagasi pöörduda, me teame. Siis rahmiraha, kes on kadunud või nurka veerend, ega see enam nii-öelda oma omaniku kätte ise tagasi küll ei veere. Kui teda leitakse, siis on ta leitud ja kui teda ei leita, jääb ta kadunuks. Selles mõttes ka seal on erinevad näited, kus väljendaks ka inimese elu erinevaid aspekte. On asju, mis sõltuvad meie otsustustest, meie jõupingutustest. Ja on asju, kus meie jõupingutused üksinda ei maksa mitte midagi, vaid sõltub ainult sellest, kas sa jääd ühele poole leeri või teise poole leeri. Kuna mõlemad leerid on nii tugevad, et üksi olles ei käi sul jõud mitte kummagi üle. Selles mõttes ka Piibel kasutab teatud asjades meile selliseid näiteid, kus me näeme, et lootusetu oleks jääda nii-öelda selliseks neutraalseks või vastuvõttu valmiks ühele või teisele jõu sfäärile. See tähendaks kahtlematalt meie kaotust. Ainult meie otsustus, kindel otsustus valida üks või teine pool, garanteerib meile selle, et meid võidakse kaitsta kurja eest. Iseseisvate jõududena me toime ei tuleks. Inimene on siin passiivne. See näide isendasse koja näide ja drahmiraha näide, nagu nimetasime. Aga seda sama näitab ka taas nii-öelda see keeleanalüüs, mida on tehtud selle loo kohta. Selles loos on siis üldse 16 tegusõnalist sellist sõna. Ja peamiselt nad on siis toimingulised sõnad ja 10 nendest on siis tegusõnad ja 6 on siis nii-öelda keeleliselt siis kessõnad või partitsiibid, mis on selliselt väljendavad siis mitte sellist aktiivset tegutsust või midagi tehtust. Ja neist 10 verbist 8 juhul või 8 või isegi 9 juhul on subjektiks või tegutsejaks pooleks nii-öelda ebapuhas vaim. Rüvevaim või kurivaim, kuidas me teda ka ei nimetaks. Nii et ka see näitab see lugu, oma tekstianalüüsit näitab, et aktiivseks pooleks Kristuse tähendamissõnaks täielikuks nüüd dominandiks ja valitsejaks on kurivaim. Tema otsustab, ta üks asi küll aeta aeti välja jõuga. Seda ei ole ilmselgelt öeldud, ta oli sunnitud lahku. Sellest ei ole öeldud, kes ta sundis, seda räägib meile see, nagu öeldud, see eelmine lugu just, mida Kristus lõpetas või selle tegelikult selle tervikloo eestimine osa, kui ta räägib, et üks vägevam mees ajab välja vähem vägeva. Ta oli sunnitud lahkuma, aga ülejäänud on kõik tema nii-öelda aktiivne. Kogu aktiivsus, kogu dominantsus on kurja vaimu käes. Kurja mõjul on niivõrd suur nii-öelda osakaal inimese ja inimkonna elus. Ega ilmaaegu Paulus ei nimeta, et ta on tegutsev sõnakuulmatuse laste seas. Tal on meelevalda, tal on jõudu valitseda seda maailma. ja inimene, kes arvab, et ta võib ise seisvalt neutraalselt uskudes või mitte uskudes, võttes usku leigelt ja lahjalt, küll ta suudab kurjale vastu seista või sisustades nii-öelda oma sisemaailma, noh, oma ära nägemise järgse usuga või religiooniga, küllab see piisab, küllab see ehtimine ka Jumalale meeldib. Aga nagu me näeme, ei ole selline ehtimine, korrastamine kurja vaimu ja kurja mõjule inimesele mitte mingiks takistuseks. Naiivne on loota, et inimese moraalne hea vale suudab võita kurjuse jõu. See on sama nagu arvata, et üks sõdur suudaks võita armee. Kogu jõud ja meelevald tegutsemisaktiivsus on kurja vaimu poole. Ja sama puudutab siis mitte ka siis ainult neid verbisid, vaid puudutab ka tegelikult neid siis kesksõnu, mis samuti näitavad kurja domineerimist. Inimene aga ei soovi sageli nendele asjadele tähelepanugi pöörata. On tõsi, nagu me juba nimetasime ja nagu ka tänapäeva Poola filosoof Leszek Kolakowski ütleb, et läbi kogu kristluse ajaloo kerkib esile mõte, et maailm ja Jumala riik ei erine teine teisest mitte headuse määralt, vaid on vaenulikud leerid. Nii see sama maailm, kellest Kolakowski ütleb järgnevalt veel. Ta ütleb nõnda, püüdes vastata küsimusele, miks siis saatanast, sellest samast, kes valitseb maailma nii võimsalt, nagu Piiber räägib ja nagu ka me oma elus näeme. Ja nagu me ka ajaloost näeme, miks siis sellest saatanast ei räägita, miks sellele ohule ei pöörata tähelepanu. Ta ütleb ka ühes oma artiklis, et ühelt poolt kirik teatud määral häbeneb või kardab kuradist rääkida. Tundub, et see rääkimine kuradist on mingi rudiment. Rääkida jumalast, nii et ta jätta rääkimata jumalast, ei saa. Aga kurjast rääkimata tundub, et äkki sellest ei mõisteta, äkki pilgatakse, äkki peetakse seda keskaja igandiks või millekski taolises. Ja kirik häbeneb sellest rääkida. Jäbeneb ka hoiatamast inimesi selle kurja mõju sfäärist. Muidugi ta ütleb ka kurat ise on huvitatud sellest, et tegutseda varjatult. On tõsi see, et see on kuradi plaan. Varjatult tegutsedes suudab ta olla efektiivsem. Ja ta ütleb veel, ma tsiteerin siis Leszek Kolakowskit selle kohta, miks veel saatanast ei räägita. Ta ütleb nõnda, inimkond, vähemalt selle haritud osa, muutub järjest optimistlikumaks, põhjendatult või mitte, ent igal juhul mitte ratsionalismi õitsengu tulemusena. Ja tal ei sobi tunnistada, et mingi kurjus on alistamatu, sest see hävitaks inimkonna lootused üles ehitada maailm, mis on täis õnne, rahu ja vendlust. Nii nagu kolm nimetus võiks öelda pühitud, ehitud ja korrastatud. Inimkonna soov on üles ehitada Jumala riik oma kätte abiga, korrastada nii nagu ise endale meeldib, valides usus sinna sisse see, mis meeldib, jättes kõrvale see, mis on, tundub ebaotsarbekas või ebameeldiv. Ja nõnda inimkond tahab üles ehitada iseseisvalt oma kätega Jumala riiki selles maailmas, ilma Jumalata, sest Jumal takistab kahtlemata sellist Jumala riigi üles ehitamist. Ja inimkond soob sinna siis õnne, rahu ja vendlust. Ja saatanast ei räägi. Kuid õnn, vendlus, rahu ja muud sellest sarnased on täpselt sama takistava jõuga nähtused inimese elus, nagu on tühi ruum, ehtimine või ruumi korrastamine. Kurjale vaimule oli see mitte midagi. See ei omand mitte mingit takistust tulla sisse ja valitseda uue ja veel suurema jõuga. See on inimkonna naeruväärne ettevõtmine, mõeldes, et kurja saab võita tema naeruvääristamisega, temast mitte rääkimisega ja arvamusega, et kui me midagi ilusat inimhinge paneme, kas või kunsti või kirjandust või midagi moraalset, siis on see piisav jõud, et üles ehitada Jumala riik ja seista vastu kurja mõjule. Kuid on tähelepanu väärt, et isegi mitmed kunstiinimesed on tunnistanud väga selgesti seda, et tegelikult kunst ei suuda tegelikult inimest põhimõtteliselt paremaks muuta. Ka üks Moskva Taganka teatri peanäitejuht, venelane Juri Ljubimov, kui temalt küsiti ka teatud ühiskonna protsesside ja nähtuste kohta, et kas kunst suudab neid mõjutada, siis ta vastab nõnda. Kunst minu meelest ei tegele sellega. Kui palju head kunsti on loodud, igasugust ja erinevat, ja siis? Madalad instinktid jätkavad oma möllu. Ühiskondlikud protsessid on mõjuvõimsad, kuigi kultuuritase kasvatus mängib suurt rolli. Kunst võib esteetilist maitset arendada, samas ka hävitada ja rumalaks teha, nagu televiisor lisab ta. Ta näeb, et jah, kunst võib midagi, mingit maitset kujundada, midagi ehteks ta sobib sinna ruumi kaunistamiseks. Midagi ta inimesele annab, millegi üle ta järele mõtlema paneb. Kuid tas puudub piisav jõud vastuseismaks kurjale, nagu tema nimetab ühiskondlikele protsessidele, mis mõjutavad inimest, olgu läbi massimeedia vahendite, läbi teiste inimeste või mingil muul moel. Tal puudub jõud vastuseista selle maailma mõjule. Nagu Pauluski ütles ju kahte asja, ta ütles, te käisite selle maailma ajastu järele ja siis lisab õhuvalla jüürsti järele. Selle maailma ajastu mõjud, ühiskonnas toimivad protsessid, on palju mõjuvõimsamad inimhingele kui see, mida suudab teha kunst inimese elus. See dekoratsioon, kui saatan seda näeb inimhinges, on naeruväärne ja naljakas tema silmis ja täiesti ebaefektiivne kaitseks. Me vajame midagi tõsisemat. Inimene vajab selle hingelise tühjuse, selle pühituse ehtimise asemel reaalset jõudu. Nii nagu kurja mõjuvõimu lakkamine inimeses nõudis, et keegi vägevam ta sealt välja ajas. Nii vajab inimene tegelikult pidevalt seda jõudu enese sees, mis selle kurja sealt ära võidaks ja sealt välja ajaks. Kuid inimene, nagu öeldud, ei soovi sellest sageli isegi mõelda. Oskar Loorits, Eesti ja ka Liivi rahvaluule ja rahvausundi uurija, kirjutab eurooplase hingelise seisuti kohta järgmist. Ta ütleb nõnda. Euroopalise haritluse hingeline tühjus algab sealt peale, kus ta on kaotanud tahtmise ning oskuse palvetada. Ainult südame tunnistuses kuuldakse veel Jumala häält, kuigi sedagi katsutakse summutada. Pimese sumatakse elada. Seda häirivamaks paisub hirm paratamatu surma ees, mille taga aimatakse endamisi kogu aja kas ebateadlikult salatud või koguni teadlikult eitatud issanda ilmutust. Aga ei leita ega leita teed issanda juurde. Osalt vast sellepärast, et siinseil teejuhatajil ei ole kaugelt idamaist õpetate võimeid. Suurelt osalt aga ka sellepärast, et lihtsalt ei viitsita otsidagi teed. Kõik me vajame lihtsate üldinimlike vigade ja nõrkuste vastu abi. Vajame tuge valitsevate hädaohtude väärsuhtumiste ja kas või juba oma laiskusegi ületamiseks enesepuhastuses palvesõna kaudu. Varajases lapsepõlves vast ehk veel tuntakse konkreetse selgusega, kuidas otse kui mingi võõras kuri vaim tungib meie sisse ja kihutab mõtlema, ütlemata tegema sellist, mis meie endigi meelest on roojane, võlts ja halb. Laps püüab veel vastu panna ja tõrjuda seda paha vaimu endast jälle välja, kuid kasvades ja vanades ta jätab kõik hingeuksed aknad lahti ning alistub vastu panuta võõrale vallutajale, keda moodne psühholoogia nimetab meie dualistlikuks teisikuks hinges aina ärritavaks alter egoks. Nii et ta näeb seda probleemi eurooplastus mitte ainult nende noorte juures, kellest Lea Altnurme puudutas, me rääkisime siin inglise noortest, Lääne-Euroopa, ta puudutab ka teisi noori, vaid ka see puudutab täiskasvanud maailma, kes aja jooksul loobuvad võitlusest oma hinges kurja vastu. Arvates, et mingid muud vahendid küll need suudavad kurja meie elust tõrjuda, unustades, et Kristuse näide näitab ühte tõsi asja, kuri allus ainult jõule. Ainult vägeva mees suutis välja aja vägeva. Mingit muud jõudu ta ei tunnusta ega tunnista. Ja kus ta ei näe sellest kojas seda võimu valitsevat, seal tungib ta ka kartmatult sisse ja mõjustab inimest. Kuid inimene ei soovi selle Jumala valitsust, kes suudaks võita ära selle kurja ja hoida inimese kurjast vabana selle võimu oma hinges. Nagu ütlesime, nagu ka Piibel näitab, inimene tahab olla ise oma hinge üle peremees. Ta tahab otsustada ise, mis selles kojas peab olema, kuidas peab see olema sisustatud ja ehitud, unustades selle, et kui seal puutub valitseja, kelle on jõud, reaalne armee ja jõud, siis ta saab varem või hiljem lüüa. Ja taas Oskar Loorits ütleb selle kohta, kui ta näeb, milline on inimeste mentaliteet, kuidas põlatakse, siis inimese elus Jumala valitsust ütleb ta nõnda. Just lääne maailm vajas Jeesuse Kristuse armuõpetust. Muidugi see ei ole isendast veel korrektne, sest ka terve maailm seda vajab, aga see selleks. Ja ta ütleb nõnda, et lääne maailm vajas Jeesuse Kristuse armuõpetust. Niivõrd kuradi võimuses on lääne maailma hingeelu täna päevani. Et ei osata, ei suudeta või ei tahetagi otse ühendust meie kõikide isaga, kas või Jeesuse Kristuse armuõpetuse kaudu kah mitte. Veel vähem tahetakse pühitseda selle nime, kelle kaudu küll kas või ebateadlikultki loodetakse mingit lahendust või transcendentaalset mõtestatust oma maisele elule. Meid alatasa rahutuks tegeva igaviku ja kõiksuse taustal, nagu seda Jeesus meenutabki Jumala riigi tulemisega, mida just oma südames peame ju jaksama ka väärikalt vastu võtta. Aga kõige vähem tahetakse kooskõlastada oma elufilosoofiat selle igaviku ja kõiksuse riigikorraga, millele Jeesus nii sugestiivselt manitseb, osutades Jumala tahtmise sündimisele nii kui nii, mis pärast ka meie enese teostus saab olla maksimaalne ainult Jumala tahtmist täites. Ta ütleb ka seda, milles on inimese häda, et inimese tahtmatus Jumala riigi suhtes erineb väga mitmes aspektis. Ja inimene paneb vastu Jumala valitsusele oma elus. Jah, ta, Loorits ütleb ka, ta sellest armuõpetusest tahaks midagi, nii nagu see mees, kes sai vabaks pimeda olekust, kurtusest, kurjavaimu mõjust. Jah, sellist armuõpetust soovitakse oma elus. Soovitakse, et Jeesus Kristus võiks anda mingi mõtestatuse elule elurasketel päevadel. Et ta võiks anda rahu rahututel hetkedel. Et ta võiks anda abi, kui oled hätta sattunud. Aga nagu ta ütleb, aga pühitseda või pühaks pidada selle nime, karta piibelikus mõttes seda nime, kes on universumi valitseja ja kes tahab olla ka inimeselu valitseja, ta tegelikult seda ka on. Seda armuõpetust vastu võtta, seda poolt ei taheta. Ja nagu ta ütles, aga veel kõige vähem tahetakse oma elu viia vastavusse selle Jumala nõudmistele, kes on loonud korra sellesse maailma, nii füüsilisse kui ka vaimsesse. Jumala tahtmise täitmine on see, mille kohta inimene ütleb kõige selgema ja kõige kindlama ei sõna. Aga Jumala riik, nagu Loorits ütleb, tuleb nii kui nii. Tema tahtmine sünnib nii kui nii. Aga see tahtmine inimese elus on juba kuri. Sellepärast, et Kristus ütles selle loo lõppu, selle inimese, selle sugupõlve viimane põli on halvem, kui oli algus. Ei aidanud, et see sama Jumal oli seda inimest aidanud. Et see sama Jumal oli seda sugupõlve aidanud. Kui see sugupõlve ei teinud oma järeldusi, ei võtnud vastu Jeesuse Kristuse valitsust, siis see sugupõlv võib küll neda võita Jumala abiga. Teatud elu rasketel tappidel Jumala nime appi üüdmisega teatud lahingud. Kuid ta kaotab siiski kurjale sõja. Sõja võita võib vaid see, kelle sees on Jeesus Kristus kui ainus valitseja. See vägeva mees, kes suudab võita ära vägeva. Ainult see, kes omab seda valitsejat ja seda valitsust enda sees, on suuteline ära võitma maailma ja kurja. Me ütlesime, et väga suures ulatuses see lugu räägib meile inimesest kui sõja tallermaast, kus temal kaasa rääkimine väga vähe maksab, sest jõud tema ümber on palju võimsamad kui ta ise. Ometi, nagu me ütlesime, piiber räägib ka teistsuguseid tähendamissõna, seal samast rahmi raha kõrval kadunud lambast või muud tähendamissõnad, kus meid kutsutakse üles võitlema, vastu hakkama sellele maailmale, selle maailma vürstile, kurjale enda sees ja kurjale enda ümber. Meid kutsutakse selleks. Ja siin ka otsitakse, kas meil on nüüd tahe vastu panna. Kas me peame silmas seda, et ei aita see, kui Kristus on teinud mingi teo meie juures, kui ta on meid päästnud ja kutsunud või teinud ka midagi muud lisaks, olgu ka kedagi terveks, või aidanud ühes või teises asjas. Ja arvates, et noh, sellega asi piisab, nüüd on mu lugu hea kuni lõpuni. Mul ei ole vaja enam sõdida selle maailmaga, selle maailma vürstiga. Mul ei ole vaja eriti pingutada, et sõdida kurjaga eneses ega kurjaga enda ümber. Küllap asi laabub nii sama. Mis ma ikka sellest oma panusest võitluseks kurjaga sinna panen? Aga ometi piibel nõuab meid ka seda poolt. Jumal ootab seda meie otsustust, kelle poole me asume. Ja seda, mida sa teed oma jõuvarudega, oma tarkusega, andidega, mis Jumal on sulle annud. Olgu loomupäraste või loomulestega. Kas sa paned vastu kurjale, kas sul on tahe selleks? Kas sa tunned vajadust sõdida oma hinges kurjaga ja kurja vastu selles maailmas või mitte? Kas annad endale aru, kes oled oma loomu poolest? Piiber räägib meist ju kahesuses aspektist. Ta räägib meist kui patustest, mitte ainult, et me olime patused. Ja peale seda, kui Kristus meid õigeks mõistis ja andeks, et me enam patused ei ole. Piiber räägib ka sellest, et me oleme patused teatud aspektis, oleme õigeks mõistetud teatud aspektis. Me oleme, nagu Paulus ütleb, see on, ta ütleb minus, minu lihas, ei ela midagi hea. Ei enne usklikuks saamist ega peale usklikuks saamist. Inimese ise endast ei või öelda kunagi, ma olen valmis, ma olen hea selles aspektis, esitleda ennast Jumalale kui täiuslikku või kõlblikku. Iga üks me oma südames tunnista, tunneme ju seda, et see oleks naeruväärne, nii mõeldagi. Ja ometi sageli inimene ei aru, anda endale aru, kes ta tegelikult on ja loobub selle tõttu võitlusest kurja vastu. Üks välise eestlane, Andres Võlli, Ameerika päritolu, kes käis ka siin ja kes elas Ameerikas väga sellist intensiivset ühelt poolt elu, kus tegi tööd ja teda tabas ka siis selline häda, et hakkas jooma kõvasti. Hädaga pääses ta joomisest nii-öelda vabaks. Ja nüüd ta siin Eestis ka vist käis siis anonüümsete alkohoolikute juures, ta Ameerikas oli kui ma õieti mäletan, tegeles siis anonüümsete alkoholikutega, kes siis käisid üksteist toetamas selleks, et nad ei langeks enam nüüd alkoholi lõksu. Ja see mees ütleb nüüd sellise seisukoha väga ilusti, mis puudutab tegelikult inimese võitlust. Ta ütleb nõnda, ma olen alkoholik. Olen, mitte olin. Hoolimata sellest, et ma enam ei joo. Sellega on nii, et värskest kurgist hapukurgi saab ju ime lihtsalt. Aga hapukurgist värsked ei tee enam miski trikiga. Alkoholismiga on samamoodi, see jääb sinu kalatiseks. Küsimus on vaid, kes keda. Sama on ka patuga inimese elus. Oma elus me teame, et me eksime korduvalt ja korduvalt. Ja kuigi Kristus on meid andeks annud, kui me oleme tema poole pöördunud, ja kui meie sees elab Jumala kartus, vajab iga eksimus Jumala poole pöördumist, andeks palumist, selle kurja vastu võitlemist. Ja nii edasi me teame. Ta nõuab meie jõupingutust uuesti ja uuesti. Ja ka meid panakse proovile, meid katsutakse läbi. Meid kiusatakse saatana poolt sellega ja meid pannakse ka Jumala poolt proovile, vaadates, mis meie südames on. Kas on ehtsus ja tõelisus või ei ole. Ja seal me peame tunnistama seda, nagu tema ütleb joomise kohta, ma, kuigi ta, see mees enam ei joo, ta ütleb, ma olen alkoholik, ma annan aru, ma olen, mitte olin ainult minevikus. Ja nii ka kristlane annab aru, ma olen patune oma loomu poolest, mitte olin ainult. Jah, ma olin, aga ma olen ka, kuigi õigeks mõistetud. Armust anteks andnud, aga see ei välista, et ma peaksin võitlema kurjaga nüüd oma edases elus. Et nüüd on Kristus andeks annud, nüüd võin elada nagu taha. See ei ole nii. Ainult siis, kui reaalselt domineerib Kristuse võim meie elus, see on ainus asi, mis avaldab kurjale ja maailmale mõju. Ainult tugevama jõu nägemine, meie sees ja selle jõu tunda saamine, on see, mis tõrjub kurja tagasi. Kõik kosmeetilised vahendid, puhtus ja ehtimine, ise tehtud religioon või usk, avatud olek või kunst, moraal või eetika on jõuetud reaalselt kurja ja patu vastu. See on asi, mida unustatakse sageli ja mida kahtlemata unustab ka Kristus oma kuulutuses, nagu ka Kolakovski seda kristliku kiriku puhul meenutas. Unustatakse ära see, et Kristus on kutsunud meid võitlema kurja vastu. Kurja vastu oma südames, kurja vastu väljaspool meid. Ainult siis, kui see valitsus püsib meie elus, ainult siis, kui on päästja Jeesus Kristus meie elus, võib tema meile anda võidu, lõpliku võidu ja päästmise. Martin Luther ütleb ju selles oma laulus, üks kindel linn ja varjupaik nõnda. Küll vana vaenlane on väga vihane. Suur vägi kavalus on tema tugevus. Ei ole tema sarnast. Ei aita meie nõu ja töö. See peagi otsa saanud. Suur abi mees viib võidule, misa on ta saatnud. Ka tema tajub selles laulus seda, kuivõrd mannetu ja jõuet on inimese jõud. Selle kurja vastu, mis valitseb maailma, mis valitseb inimsüdat. Ainult suur abimees, sõjamees, lõukoer juuda suguarust. Jeesus Kristus on see, kes suudab päästa meid kurjast. Ja sellepärast peame ka mõtlema sellele, et me vajame oma elus seda tugevust ja kindlust, mida ainult Jeesus Kristus võib anda. Me vajame seda alandlikku meelt, mis tunnistab, et me oleme patused, ekslikud ja me vajame armu ja vajame jõudu, et vastu seista kurjale. Me vajame seda alandlikku palvet, mida õpetab ka meie isa palve ja nõnda ütleb taas Oskar Loorits, kes ometi tunnetab kurja sissetungise endasse ning otsib sellest uuesti pääsu. Selle vabastamisvõitlus lähtub meie isa palvest ja toimub selle saatel, sest roojase inimhinge jaoks ei ole ideaalsemat palvesõna kui see süütunde ja patukahetsuse, südamevalu ja hingeahastuse lihtne tõlgitsus. Ära saada meid mitte kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. See pöördumine Jumala kuningate kuninga ja isandate isanda poole, alandlikkus, andes aru, kes oleme meie, ja kartes Jumalat selle tõttu, kes on tema, see palve on see, mis toob kuningliku valitsuse ja võimu meie sisse ja aitab meid kurja vastu. Aitab kurja välja ajada, kurjast jagu saada ja aitab ka igapäevases võitluses kurja vastu. Mõtleme siis ka oma elus sellele, kuidas võitleme kurja vastu oma südames ja oma ümbruses. Ja otsigem jõudu sellelt, kes ainukesena seda võib anda. Aamen. Me tõuseme lõpuvalvele. Püha Jumal, kuningate kuningas, isandate isand ja valitsejate valitseja. Sinul üksi on kõik meeleval taevas ja maa peal, selle maailma üle, saatana üle, meie üle. Mis on sinu silmad näevad meie südant? Sina otsid neid, kes ka sinu poole siiralt püüavad ja hoiavad. Sa oled valmis aitama igaüht, kes tõelise siira südamega su poole pöördub, et oma pattu tunda. Ja pattu tundes seda kahetseda ja tunnistada ja andeks paluda. Ja kes sinult abi ja jõudu otsib ja palub, me täname, et sa oled valmis veel praegusel ajal neid aitama. Aita siis lihtsalt ka meid. Meie võitluses selle kurja vastu, mis on meis. Ja selle kurja vastu, mis on meie ümber. Issand, see on meie alandlik palve su poole. Õpeta meid paluma su poole, nii nagu me peame. Õpeta meid aru saama, mida me vajame. Ja anna meile, issand, ka seda jõudu, mida vajame oma eluks, oma vaimulikuks eluks ja sinu viinamäe tööks. Sinu tõesõna tunnistamiseks ja ka tegelikuks kurjale vastu seismiseks. Issand, aita selleks ka oma rahvast terves maailmas ja Eesti maal. Et me ei kardaks tunda tõtt, isegi kui see tõde on raskepärane tõde. Vaid me tunneksime seda nii nagu see on ja tunnistaksime issand ka enestele ja maailmale nii nagu see on. Ja me võtaksime issand vastu sinu poolt pakutud abi, et me võiksime kurja ära võita. Anna siis andeks meile meie patut ja see kuri, mis meis on ja puhasta meid kõigest kurjast. Ja anna meile aru saamist, kuidas võidelda kurja vastu. Ja anna meile jõudu see kuri ära võita. Ja aita tõesti oma rahvast kogu maailmas. Aita neid, kes on issand sinust eemale jäänud, kes on nõrgaks jäänud, kes on väsinud. Issand ärata neid, kingi patu tundmist ja kahetsust ja meeleparandust ja ka uut jõudu ja arm. Aga neid issand, kes ka ustavalt võitlevad, issand me palume kinnita. Ja anna uut jõudu kurjaga sõdimiseks ja kurja ära võitmiseks. Issand, me palume veel armu ka tervele selle maailmale ja ka oma maale rahvale, kes suuremas ulatuses on selle kurja mõju all. Issand, ärata neid, räägi ise nende vastu. Issand, see on sinu meeleval, kas sa räägid heaga või kurjaga. See on sinu valik ja me teame, et issand, sina oskad seda paremini kui meie. Aga räägi siiski veel meie mae rahvaga ja veel maailmaga, et issand, inimesed võiksid su poole pöörduda kõigest südamest ja hingest. Et sa võiksid neid päästa enne kui on hilja. Kingida võidu kurja üle ja patu üle ja kingida issand päästmise pääste kindluse. Ja tarvita issand ka meid, su viiname tööl, et me võiksime olla sinu tõesõna kuulutajad ja kurja vastu võitlejad. Issand, see on meie palve. Õpeta siis meid ja valgusta ja anna meile jõudu, nagu me vajame. Ja saada meile küll meeleparandust, ja issand ka muud tarkust ja abi ja jõudu, mida me vajame. Sa ise seda tead. Issand, see on meie palve. Kuule seda palvet. Aamen.